i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Naš današnji gost je Uroš Petrović, autor koji već godinama pomjera granice savremene književnosti za djecu i mlade kroz priče koje su ujedno i zagonetke, kroz knjige koje podstiču razmišljanje, ali i kroz susrete sa publikom koji često prerastaju u jedinstvene kreativne performanse. Uroš Petrović je autor više od 30 knjiga, čija su djela prevedena na brojne jezike i nagrađivana najprestižnijim priznanjima, tvorac originalnih programa za razvoj kreativnog mišljenja i koautor NTC sistema učenja. Danas ćemo govoriti o jednoj od najvažnijih tema, roditeljstvu i razvoju djece. Pa evo, za sam početak ja vam želim toplu dobrodošlicu i u program Radija Republike Srpske i u Banja Luku, odnosno Republiku Srpsku.
E, hvala, ja inače volim da dolazim ovde i recimo samo ovog meseca mislim da će doći 3 puta.
Vašim dolaskom dobili smo informaciju, evo i premijerno, da je i nova knjiga izašla za djecu.
Juče je izašla nova knjiga, zove se Beogradska manga, inače reč o romanu koji se preliva u strip, ali ne običan baš strip. Naravno, tu su i zagonetni predmeti, i zagonetke. Mislim da sam u ovoj knjizi ono napravio jednu kombinaciju svega što volim da radim. Vidjet ćemo kako će da prođe. Rizikovao sam i ranije sa knjigama, pa valjda će se i ovoga puta isplatiti. Ne mislim na financijsku isplativost, već na to da će imati puno čitalaca.
Evo, za sam početak emisije da vas pitam, s obzirom da je emisija o roditeljstvu, šta je najvažnije što dijete treba ponijeti iz djetinjstva?
Pa najvažniju stvar urade svi roditelji. Iako se mnogi roditelji danas zbog velikog broja saveta koji dolaze sa mreža i sve uvek sekiraju da li sam ovo uradio kako treba, da li sam ja dobra majka, da li najvažniju stvar ste svi uradili, to je ljubav. Znači, to se uglavnom ono podrazumeva, ali u stvari najvažnije i to je ono što dijete treba da ponese. A ove finese, tu možemo da malo se konsultujemo sa YouTube-om, sa mrežama, sa knjigama. Danas je jako dostupno znanje. Na jedan klik vi možete dobiti dobar savjet. Ima ljudi koji se bave profesionalno sa roditeljstvom i tu možeš da naučiš svašta. Ja recimo uvek volim da promovišem jednu stvar koju sam opet naučio čitajući o jednom istraživanju koje je rađeno u 3 zemlje. Upravo zbog toga je rađeno u 3 zemlje što su rezultati bili začuđujući. Dete koje čita, koje ima jednu knjigu u svojoj sobi za decu, ima za trećinu veća postignuća u školovanju i životu. Kada su Nemci to uradili, prvo su Nemci uradili, rekli su nemoguće da je ovolika korelacija. 30%, uključujući i platu, onda su ponovili u još 2 zemlje. Rezultat je bio potpuno isti. Deca koje se čitalo, deca koja čitaju, imaju za trećinu najmanje veća postignuća u životu. Ja, pošto se bavim dosta decom, to sam izabrao kao najlepše zanimanje na svetu, razmišljao sam zašto je to tolika razlika. I jasno je, kad pomisliš, deca koja čitaju, bivaju veštija sa rečima, ako su veštija, onda su i hrabrija sa rečima. I onda jednog dana, da li su oni radio voditelj ili menadžerka neka, ili advokat, ili predsjednik velike kompanije, moć upravljanja rečima je velika prednost na drugima i bit će uvek. Zato nemojte da vas mrzi, ponekad je brz dan, umorni smo svi, ali nemojte propustiti priliku da čitate deci pred spavanje. Bez benavljanja, pravilnim jezikom, možda malo se glumi, ako se pojavi vuk, on može da ima malo dublji glas, ali to su trenuci koji su jako dragoceni, koji se jako brzo propuste u današnjem brzom vremenu, a dobre posledice čitanja pred spavanje traju čitavog života.
Jeste li vi čitali svojima?
Naravno. Naravno. Ne samo da sam čitao, već sam i smišljao priče, pričajući deci pred spavanje, oni su sad veliki naravno, ali recimo tako su nastali neki delovi moje prve knjige, Ivan i Jazopas u zemlji Vauka, koja je danas već kultna, ima mnogo naučnih radova i računa se da je prva epska fantastika na srpskom jeziku.
A jesu li vas možda i oni motivisali i inspirisali? Ili ste pisali prije njih?
Pa ne, pisao sam tek kad sam, sad, da li su uticali, verovatno jesu. Ne mogu se da prepoznam baš da li je to. Ja sam jednostavno sa 30 i nešto godina seo i počeo da pišem. Zašto? Ja sam inače diplomirani inženjer tehnologije, dakle nije mi to struka, ali sam osetio jaku potrebu. Nisu odmogli sigurno. Verovatno je to što sam već imao decu bilo jedna vrsta postreka, da. Nije jedina, moram da priznam. Znači, ali verovatno u nekom akordu koji je bio potreban da bih ja počeo da pišem, bili su i oni. I hvala im. Znači, ja sam uvek zahvalan i srećan što sam to počeo da radim, jer danas mi je stvarno lepo. U početku je to bilo onako, sad hoćeš kao da budeš pisat za decu u Srbiji. Ne zvuči baš onako neki veliki ambiciozni plan. Ali sam na kraju nekako imao sam malo i sreće, malo se sve to poklopilo. Danas imam preko 30 knjiga. Kao što ste rekli, knjige su mi izašle ne samo kod nas, već u Italiji, Grčkoj, Mađarskoj, Češkoj, Sloveniji, Rumuniji, raznim zemljama. Mogu da živim od toga i to onako prilično, da kažem, pristojno, lagodno. I smatram da radim najlepši posao na svetu.
Radite najlepši posao na svijetu i svakodnevno se inspirišete sa djecom. Evo, ja sam na početku rekla i mnogobrojne radionice koje održavate tim povodom jeste u Banja Luci. Bio je jedan događaj koji je održan u gradskom pozorištu Jazavac Juhu Fest. A sada vas pitam, kada danas pogledate djecu i način na koji odrastaju, šta vas ohrabruje, a šta vas zabrinjava?
Pohrabruje me da se ništa nije promenilo od Babilona do danas. Znači, ista su osjećanja ljudi. Mi možda danas možemo da gledamo Šekspira ili neku antičku komediju ili tragediju sa istim ushićenjem. A tako, nije se to mnogo promenilo. Detinjstvo je ostalo detinjstvo, odnosi s roditeljima su ostali odnosi s roditeljima. Ono što može da zabrine jeste da ipak živimo u jednom vremenu koje je dosta posebno. Mi imamo prvi put, recimo, generaciju koja ima problema sa govorom. 80% dece u prvom razredu osnovne škole ne mogu da izgovore sve glasove. To nikad nije bilo. Imamo problem sa manjkom empatije. Inače, sam često u žirijima za dečje radove, a bio sam i pre 10 godina, a bio sam i pre 20 godina i mogu da vidim razliku da je, recimo, dosta pismenost opala, nivo pismenosti, što je, ajde, zaočekivati, dakle, posle, znamo kako se komunicira sa telefonom i sve, ali ono što mene posebno brine, čini mi se da u pesmama i pričama ima manje osjećanja. Nekako se to primećuje, ali dobro, još jedan izazov. Ja nisam nikad bio sklon da lamentiram nad nekom datošću, već sam uvek za to da vidimo šta mi možemo da uradimo da bude to kako treba. Tako da ne brinem za našu decu, imaju svoje posebno detinjstvo. Taj sukob i nerazumevanje između generacija uvek je bilo i uvek će ga biti. Ako nam se čini da je danas jaz veliki, sačekajmo još koju godinu, bit će još veći. Tako da nije lako biti roditelj danas, ali još uvek nismo otkrili ništa što je lepše od toga.
Da li danas djecu učimo da razmišljaju ili da samo daju tačne odgovore?
Ja ih učim čitavog života da razmišljaju, tome sam posvetio život, bukvalno. Dakle, nisam nikad dobio netačan odgovor, a da nisam rekao odlična ideja, ali to nije ono što sam ja zamislio. Ponekad kao odgovor dobijem bolju ideju i rezultat bolje promišljenosti nego ono što sam ja očekivao. Ja sam naravno i borac da se promeni i škola. I to ne ono sada kritikujem ja nečiji školski sistem. Mislim, čitava Evropa, čitava zapadna civilizacija u krizi, već sam pred za to da vidimo šta možemo da uradimo. I napravio sam sistem zagonetnih pitanja koja jednostavno nadahnjuju decu da razmišljaju, da daju nove ideje, hrabrim ih za to. I uvek što se događa, događalo se i u Banja Luci i svuda, da recimo kada dođe publika, bude jedan deo odrasli, roditelji, jedan deo budu deca, uvek deca daju mnogo više ideja i budu uspešnije u rešavanju tih mojih zagonetki i zagonetnih pitanja iz različitih razloga. Roditelji se vrlo teško odlučuju da daju svoju ideju. I ja kažem njima nekad u šali, evo, vidjeli ste i sami, deca 50 ideja, roditelji 0. Moj zadatak jeste da se ne pretvore u vas. Zato što i roditelji imaju ideje. Ali njemu tu stoji, on kaže u sebi, naravno, bolje da ja ćutim, da se ne pravim pametan. I onda imamo pametne ljude koji ćute, a to nije dobro ni za društvo, ni za kompaniju u kojoj rade, ni za sve nas.
Ovo pitanje je bio negdje i šlagvort u vezi vaših mozgalica i zagonetki, da nam kažete zašto su toliko važne za razvoj dječjeg.
Pa evo, znači to ako bilo ko od nas promisli logično, postali smo svesni posle dugog niza godina da je jako važno vežbati mišiće. Naime, pre samo stotina godina mi smo imali poljske poslove, morali smo da kosimo travu, morali smo da radimo razne teške poslove i mišići su radili tako svaki dan. Danas toga nema, uglavnom. Onda idemo u teretane koje su sve popularnije i to je lepo i pohvalno jer ljudi održavaju mišiće. Znači, simuliraju teške poslove i to je super. Ali, tek ćemo promisliti o tome koliko su nam, na primjer, mobilni telefoni, pa GPS, ovaj deo za orijentaciju, pa sad veštačka inteligencija za neke druge stvari, razni prevodioci elektronski. Oni će nam uzeti tu aktivnost mozga koju smo imali. Znači, mozak je organ koji je jako moćan, ali koji zahteva vežbu. E to malo ljudi sprovodi. Ja se time bavim od početka. Volim da kažem da sam trener za mozak. Radim ne samo sa decom, radim i sa odraslima, radim sa kompanijama, radim sa fakultetima. Mozak mora se vežba. Mozak još brže atrofira. Mozak je 1,350 kg. To je možda 50. deo težine mase, to je mase čoveka, a troši 20% energije. Znači, on mora da štedi. Kako štedi mozak? Pa više ne pamtimo brojeve telefona. Ok, imamo deo za pamćenje brojeva, ugasi ga, uspavaj ga. Više ne moramo da razmišljamo, aha, sad moram da skrenem levo, moram da onda tu desno, kod velike zgrade opet levo, to je preuzeo GPS, deo za orijentaciju, uspavaj ga. I sve se više i više delova mozga uspava. Kako to možemo da probudimo? E, tu dolaze na red. Na kraju i ove moje knjige sa zagonetkama, tako se vežba mozak. Ne moraju moje knjige. Gledajte kvizove, rešavajte sudoku, pišite pesme, čitajte knjige. To je nešto što će biti uskoro ta stvar obaveze svakodnevne.
Imate li neki kratki trik, evo kad kažete vježbate i sa odraslim, pa za naše roditelje?
Imam, ali ja sam znači, poznat po tome da nikad ne kažem rešenje. Ja mogu da kažem zagonetku i ako ne reše ljudi koji ovo slušaju, ovo će biti duga noć iznad Republike Srpske. Dakle, mogu da vam kažem jednu zagonetku koju sam smislio dok sam boravio u Ohridu. Dosta je teška, ali rešilo je već dosta ljudi. Ja inače imam i Instagram profil na kojem objavljujem neke rebuse, vizualne zagonetke i preko 75.000 ljudi tu vežba mozak, besplatno. Evo, ko hoće, Uroš Petrović official. I evo, ko reši ovu zagonetku i sluša ovu emisiju, može da pošalje odgovor na moj profil na Instagramu poruke. Dakle, Uroš Petrović, Uroš Petrović official. Zagonetka glasi, i sad ću promeniti glas da bude još dramatičnije.
Može.
Nizak je i težak. Jedan dimnjak ima, a to dimnjak je pod navodnicima, ali ni taj dimnjak nije tu zbog dima. Dakle, pošto 86% slušalaca trenutno razmišlja što ne ponovi, sad nisam dobro čuo, ponovit ću. Nizak je i težak, jedan dimnjak ima, ali ni taj dimnjak nije tu zbog dima. Primetit će slušalci da neće odmah da reše. Naravno da neće. Znači, zagonetka dobra je zahtevna, ona zahteva vreme, promišljanje, ali ima još jednu osobinu. Ko bude rešio, prosto ne mora ni da pita. Znači da je to to, sve će da se složi.
Kako ću ja sad da nastavim sa emisijom kad mi je u glavi da je nizak i težak i ima jedan dimnjak, ali nema dima.
Ovo je tek početak. Ovako obezbedim da svi misle na mene u sljedećih godina dana. Šalim se, znači ljudi reše. Naravno, mora da promisle. Znači, taj, to je pod navodnicima i dimnjak, ako kažem da nije tu zbog dima, obično ljudi pomisle odmah tank, recimo, ili to, tu imaš dima, ekspres lorac, pa imaš dima, onu paru i to sve. Ovaj, pod navodnicima, dimnjak, nikad nema dima. I baš je nizak i težak. Kažu slon, gde je nizak, brate, ima 3,5 metra. Jako sam ga nedavno.
Dobro, kad već pitamo ovakva pitanja, gdje možemo i da pogrešimo i gdje se može ponuditi pogrešan odgovor, koliko su greške važne?
Ma, greške su samo, dakle, put ka tačnom odgovoru. I greška je nekad važnija. Ima tač, stara, ono kad pogodiš cilj, promašiš sve ostalo. Ja inače uvek kad pričam s decom, dakle, govorim o tome, najvažniji deo između tog pitanja i tog odgovora. To je taj put. Kad da iđe odgovor, to je. ajde, onako, sve je super je i gotovo, sve pada. Ali taj put do odgovora je najvažniji. I kažem, znači, nemojte deci uskraćivati priliku da greše. Sad mu odmah nešto pomogneš, znači, odmah mu nešto napraviš. Biće ono, to neka korist na prvi pogled, ali na duge staze to nikako nije korist. Naravno, nije lako. Ti kad si roditelj, tebi porivi, svi govore da pomogneš detu, da mu olakšaš. Ali čini mi se da deca danas sve imaju osim prilike da samo nešto reši.
Da li ih previše štitimo od tog neuspjeha?
Naravno, ih previše štitimo i to jeste problem koji je prepoznat. Imamo na desetine hiljada prinčeva i princeza, to je mnogo čak i za mnogo bogatije zemlje.
A kako bi trebali da reagujemo da eto dijete ne odustaje kada ono gubi samopouzdanje i kada je u nekoj, da tako kažem, kao neprilici, da mu pomogne, da mu bude podrška, ali da ga pusti?
Pa jeste, prvo je vrlo teško generalizovati decu, zato što su dva blizanca različita. Ali mislim, svaki roditelj najbolje poznaje svoju decu, ali mora roditelj da poznaje prvenstveno sebe. Dakle, da vidi. Ja znam i kad radim, kažem roditeljima, sledi laka zagonetka, nemojte, imaćete snažan poriv. Šapni mu, pomozi mu. Dakle, ali savladajte to u sebi. Zato što dete, ako napravi taj put, i ako pored svih muka, neka dete plače, ono bude frustrirano, ali se suzdržite. Ako na kraju mu date priliku da samo uradi nešto, što naravno nije mu bilo lako, ono će dobiti vetar u jedra za čitav život. Naravno, nažalost, važi i obratno. Ako mu stalno nešto pomažeš, račistiš put, krenut će život, neće doći Superman neki da mu račisti i biće problema, biće odustajanja. Ja kažem, mislim, ne delim savete, ne mislim da je ovo što pričam mnogo pametno, ali probaš, znači pogrešiš, ne ide, ne možeš da budeš savršen. To isto govorim često, znači imaš onu zagonetku gde po neko blago trkaju se veštica, Deda Mraz, savršen roditelj, i ko će prvi da stigne do tog blaga? Niko. Jer niko od njih ne postoji. Znači. To su sve izmišljena bića. Dakle, nećete imati savršenu decu, nećete biti savršen roditelj, i to je sasvim u redu, ali uradi što je do tebe, pa na kraju naša deca će biti naša deca.
U emisiji o roditeljstvu naš gost je autor Uroš Petrović, koji već godinama pomjera granice savremene književnosti za djecu i mlade. Danas je književnost dostupna i putem tehnologija, pa evo da vas pitam i oko toga, s obzirom da evo i ove zagonetke i mozgalice djeca mogu pronaći na internetu. A kakav je vaš stav u vezi savremene tehnologije i koliko evo tehnologija utiče na sposobnost, na primjer, na djecu da budu kreativna?
Statistika kaže da utiče loše i to jeste problem, samo problem u našim glavama. Telefoni su super. Dakle, ti možeš danas uz pomoć mobilnog telefona da naučiš strani jezik potpuno besplatno i za nepunih 6 mjeseci. Ali ko to radi? Ja kažem, deco, ako igraš igricu 6 sati, danas, ti si izgubio 6 sati života. Mislim, može i tako, ali znaš šta? Ne znam koliko ti to pametno. Neki tvoj drugar će za tih 6 sati boli igrice i on. Ali on će da vidi kako se prave te igrice. Imaš isto besplatne lekcije. TikTok super je, brate. Znači, ja volim da ga gledam. To je, znači, zabavno, tu puca na sve strane. Ali, voliš te smešne videoklipove? Pa napravi ih sam, čoveč. Imaš u odeljenju drugaricu koja lepo glumi. Imaš ova jedna se stidi, ali ima mirnu ruku, može da snima. Ovaj drugar smišlja smešne priče. Napravite svoj kanal. Ja sam čak u žiriju u nekim festivalima filmskim za decu. Dakle, deca, možda 5., 6., 4. razred osnovne škole, snimaju filmove, šalju. Ako pobede, dobiju nagradu, putuju onda, znači već imaju...
Ništa od...
Koliko košta program za učenje kako se montira video na internetu? 0 maraka. Imaš da ga naćiš. Dakle, neko koristi telefon, telefon je super stvar. Znači, telefon je dao mogućnosti koje niko nije imao pre 20 godina. Kameru koju imaš na mobilnom telefonu nije imao, ne znam, ono, Steven Spielberg. Googlajte ko je Spielberg. Dakle, kada je snimao svoje najveće hitove, a danas svi imamo. Dakle, nije problem telefon. Nije problem vatra. Vatra je, ne znam, ono, možda nas greje, spašava ljude, sagoreva ono što nam ne treba, ali može i da izgore i kuća. Znači, problem je onako kako ga mi koristimo. Ja volim da stimulišem, dakle, da nadahnjujem decu da koriste mobilni telefon na pravi način, a to je za kreativnost, za stvaranje nečega što juče nije postojalo, a ne samo za konzumaciju tuđe kreativnosti.
Dakle, može biti saveznik, a ne nužno neprijatelj.
Naravno da može biti saveznik i to moćan. Kao što je moćan i neprijatelj, što je dokazao.
Negdje na početku razgovora dotakli smo se i školskog sistema, pa evo da vas pitam i oko toga. Vi ste sami rekli da se nekad ne slažete i da biste nešto mijenjali. Da li obrazovni sistem podstiče ili guši kreativnost kod djece?
Bilo bi nepošteno prema učiteljima, nastavnicima, koji se vaspitačima, znači koje je uvek ističe vaspitače, gotovo zaista nepravedno zapostavljena zanimanja. Kažu, moram da dam dete tamo da mi čuvaju. On je da čuva dete, znači nego je sa detetom kad je najvažnije, kada su i male stvari mogu se pretvorenog dana ili u nešto super, ili u nešto sasvim suprotno. I vaspitači, i učitelji, i nastavnici, mnogi se trude, pokušavaju da urade sve što mogu. Mnogo je važno ko je učitelj vašem detetu. Mnogo je važno kakav je vaspitač. Mnogo je važno ako u školu imate nastavnika. Kažu neki kao ne volim geografiju, ali hemiju volim. A šta je tu u stvari iza toga? Ne volim nastavnicu geografije, volim nastavnicu hemije. Znači, drugačije je prezentovano. Naravno, sad neko je tu iz ljubavi, neko je tu jer je, ne znam, ono tu možda malo i zalutalo. Generalno divni su naši ljudi koji su izabrali. Mislim, treba čestitati samo da izabereš to zanimanje. Jel ti izabereš da budeš učitelj, nastavnik, vaspitač? Šta si izabrao? Izabrao si da čitavog života nemaš neku materijalnu baš nadoknadu veliku, ali radiš jedan od najlepših poslova na svetu. Žrtvuješ se. Svi oni su praktično žrtve. To je maltene ono patriotizam danas da se baviš tim zanimanjima. I to bi trebalo da se mnogo više poštuje. Ja bih volio da se vrati ugled učitelja koji je bio pre Drugog svjetskog rata na ovim prostorima, jer zaista to i zaslužuju. Društvo koje ne prepozna važnost rada sa najmlađima, ne prepoznaje ništa drugo. Ja mislim, ako hoćemo bolje društvo, i to pričam ne sad, ne zbog aktualnih zbivanja, ni zbog čega drugog, to pričam već više od 20 godina, hoćeš bolje društvo, u vrtiću se kreće. Ako u vrtiću napraviš sjajne stvari, za 20 godina imaćeš mnogo bolje društvo. Onda često me zovu roditelji, kako da ne znam šta da puštam detetu i to sve. Iskoristi dok je malo, dok ne bira. Jel tako? Šta može beba da bira? Ne može ništa da bira. Pusti bebi, Baha, Mozarta, Beethovena. Je li tako? Birat će ono druge stvari. Znamo šta će birat za 10 godina. Je li tako? Ali kad ne možeš da bira, puštaj ono najbolje. Čitaj detetu i to onako lepim, normalnim glasom. Čitaj mu bajke. Mame, čitajte dok je dete još u stomaku. Kažu da je i to važno. A po logici stvari, je li tako? Uopšte nije svejedno šta radi mama dok je dete u stomaku. To je praktično... Uradi svako šta može. Nekad dođeš kući, ok, umoran si, bio je težak dan, nije to danas tako retko. Pustimo onda crtani, nek ide život. Ali ono, kad se poklopi, nije svaki dan težak, jel tako? Neki dan bude i lep, neki dan bude i lagodan. Hvala Bogu, dosta je takvih dana. Uzmi neku bajku, neku pričicu, bilo šta. To su trenuci koji su jako dragoceni, pogotovo za dete, mada i za roditelje.
U uvodu sam također rekla da ste koautor NTC sistema učenja. Pa da nam kažete...
Jeste, NTC sistem, naime, dr. Ranko Rajović i ja smo se sreli, upoznali smo se u Mensi još pre mnogo godina i onda smo rešili da ne budemo klasični Balkanci koji će samo da kritikuju nešto. Znači, ono kao, nešto ne valja, udri sad po tome. Ajde da vidimo šta mi sa svojim skromnim znanjima, mogućnostima, pogotovo u to vreme. Mi smo kao počinjali, ja sam nešto imao ta iskustva sa radionicama, sa decom, sa zagonetkama, sa mojim knjigama. Ranko je opet imao drugačiju vrstu iskustva, on imao 4 dece svoje. Ajde da probamo nešto da, ne znam, ono, damo predlog, ono, kako bi moglo. Probamo, pogrešimo, ne valja ništa, ništa, probao si, ćuti, povuci se, šta ćeš. Ispostavilo se da, pored mnogo stvari koje smo verovatno onako... ajde da kažemo i nagađali, malo i lutali, da smo mnoge stvari i
dobro postavili.
Lepo postavili, da. I taj program naravno i dan danas postoji. Dakle, nažalost, mi se ne viđamo slabo, ne možemo više nije postignuti. Viđamo se tokom leta na NTC kampovima. Ja dođem onako da budem par dana sa svakom grupom dece. Pričamo priče pored vatre. Da ja onako stanem pored vatre, ono senke mi gledaju po licu i postavim priče za rešavanje. To bude onako prilično nezaboravno. Ali ima smisla to što radimo, program se proširio, Nama su naravno najvažniji ovi prostori, tako da tu nekako najviše i radimo. To je neka poruka za sve. Znači, imaš nešto ti se ne sviđa. Nemoj baš da ga još sad i ti. Jer ako nešto ima problema, onda nisi baš neka faca ako mu dodaš još neki problem. Nego probaš nešto da pomogneš ako možeš, ako ne možeš, bolje ćuti. Ako pomogneš pa se ispostavi da se stvari pomere za 0,1%, dovoljno je od tebe, ti si, što kaže, Njegoš imao se rašta i roditi.
Dakle, da se svi problemi i sve što se može pogleda iz više uglova.
Pa probaš, znači proba, pa ne ide, pa okej, pa promašiš skroz i to sve. Sve je to super. Ja često pričam i deci, znači pošto sad, kažem, imam zaista veliki broj radionica i onda im pričam o, na primjer, upornosti, o neodustajanju. Kažem, jedna moja koleginica isto napisala neku knjigu, nešto, a ona nije imala baš srednjen život, nešto je bila učiteljica, samohrana majka, neki muž Portugalac, nešto je ostavio, prevario. I sad ona napisala to nešto i pošalje izdavaču i izdavač odgovori, kaže, nevolja ti ovo, mislim, nije ovo baš nešto dobro. Ali on je pošalje drugom izdavaču. Ajde da probamo, možda nešto. I drugi odmah oduva. Oduva je treći, četvrti. 99% ljudi odustaje već. Peti, šesti, aman ženo. Ako te šesti izdavača odbilo, većeš, brate. Šta radiš? Sedmi, osmi. 99,99% ljudi odustaje. Deseti odbija. Ajde još ovaj 11. Nema veze, odbija. 12. odbija. 13. izdavač, mala izdavačka kuća, zove se Bloomsbury Books, prihvata rukopis i tako izašao Harry Potter, prvi nastavak. Joanna Rowling je posle nekoliko godina postala, zahvaljujući knjigama o malom čarobnjaku i mućni od britanske kraljice. Tu priču, ili recimo pričam im o grupi drugara, dobrih, koji su ne znam, napravili neku igricu za računar. I kršina, ne valja ništa. Znači nije igrivo uopšte. I drugu, treću, četvrtu, uložili pare, pozajmili roditelja, katastrofa, znači nema šesta, sedma, osma, 52. igra, pre nego što se rastanu, kažemo ovu i to je recimo ona Angry Birds. Dakle, nema priče o uspehu bez niza neuspeha. Ne postoji. E pa sad neko dete to možda može da prihvati. Meni se često čini da sam ja, da je meni neko pričao ovo što ja pričam deci kad sam ja bio mali, ja bi četiri noge imao, ali možda neke stvari moraš da čuješ u pravo vreme.
Ranko Rajević zagovara fizičku aktivnost, a vaše aktivnosti su ipak sjedeće, ležeće.
Možda, ali imam bio zagonete potrage, da vidite to.
Aha, dobro.
To je. Znači, pravim na tim kampovima nešto se zove zagoneta potraga. Imam i knjige zagoneta potraga, gde se deca podele u timove. I onda sakrijem 7 tragova. 7 tragova su tajne reči. Znači, ti kad nađeš trag, ne uzimaš ga, nego to što pročitaš tu reč, dokaz da si pronašao. Do svakog traga vodi zagonetka. Naprimjer, to su obično kampovi, priroda, neki odmarališta, hoteli. I sad, naprimjer, ja nađem jelku koja je nešto kriva u obliku slova, latiničnog slova S, recimo. Ja napišem sljedeći trag se krije na živom biću koji se na dve strane uvije, recimo. Znači, i sad šta dete mora da radi? Znači, on prvo mora da razume zagonetku. Onda da traži oko sebe i da vidi šta se to uvija na dve strane, a živo je biće. Znači, ne vredi da nađe kabel koji se uvija, nije živo biće. Kad promisli, nađe, to je živo biće, možda je drvo, vidi drvo koje se uvija na dve strane, ode tamo, zaviri u krošnju i vidi reč opera, na primjer. I sad zna tu reč, to je dokaz da je pronašlo taj trag. Tim koji prvi pronađe svih 7 tragova je pobedio. Tu ne samo da razmišljaju i da moraju da povezuju stvari, već to je trčanje od sat i po. Niko se ne umori. Mislim, umore se svi, ali to ne osete. I obično prva tri tima koja reše stignu u posljednji minut, recimo. To bude jako dobro. Tako da, i u ovom intervju sam rekao da je jako važno i fizičko vežbanje i umno. Jedno bez drugoga je kao akord bez jednog dela žita.
Pa vi se baš beskreno zabavljate onda.
Ja se zabavljam, znači ja sam odlučio da se zabavljam i ne radim ništa što mi nije zabavno. To je super, znači to baš sam imao sreće. Ja sam naime izabrao ovo zanimanje zato što mi volim i zato što mislim da je super. Bilo je hrabro to u vreme kada sam menjao svoje zanimanje, ali danas mislim da je to jako dobra odluka. Naravno, postoje različite zanimanja. Međutim, postoji mnogo ljudi, verovatno i među onima koji nas slušaju i koji su skloni da ono probude se ujutru, gde ću sad na posao, pa što, znači, pa ovde mi se ne ide, pa ovde, a u stvari imaju dobar posao, imaju divan posao. Posao je onakav kakvim ga ti smatraš i kakvim ga ti napraviš. I mnogo ljudi, nažalost, misli da kvalitet njihovog života, posla, zavisi od mnogo drugih faktora, a u stvari u najvećem procentu zavisi od onoga ko taj posao obavlja. Kako ti vidiš stvari? Često ja sa decom radim i kažem im, deco, lepa je kiša, čoveče. Kako je lepa kiša? Ej, biljke, ono, piju, znači, ono. Zamisli, puževi tek tad izlaze. Rastu pečurke. Znači, to čitavo carstvo jedno. I onda im pričam koliko je lepa kiša. Zašto to radim? Primetio sam da stvaramo meteoropate, tako što, ej, kiša je napolju, ajde u kuću, nemoj da ih izvodiš napolju, ki, blato, bare, vamo tamo. Znači, šta onda deca prime kao poruku? Znači, mora da bude lep dan da bih ja išao napolju, da bih uživao, da bih radio neke lepe stvari. A lepih dana nema mnogo. Znači, dobar deo godine, od tako su neko drugo vreme. Znači, mi nekako proizvodimo meteoropate. To nije dobra stvar. Neke od najlepših dana u životu sam doživio kad pada kiša. Samo zato što sam to prepoznao, kiša, samo šta ću da obučem, neće mi istopiti.
Kako kažu Skandinavci, ne postoji loše vrijeme, nego samo loša odjeća.
Dobro, ali mora se teša. Znači, odem često u Švedsku, imaju samo 29 dana sa suncem godišnje. Koliko smo mi srećni.
Pored svih ovih stvari koje želite i volite podijeliti s djecom i naučiti ih, mjesto za empatiju, kako vi i na koji način?
To je posao, znači, roditelja najviše. Evo recimo jedan podatak koji je dosta uznemirujući. Prosečno dete od 4 godine, pre samo 30 godina, je postavljalo 437 pitanja dnevno svoje roditelje, batu, seku, koga god. Danas je to mnogo manje, baš zbog tih telefona, ekrana, čuda. Dete je zagledano u ekran, ja sam gledao roditelji glavni dan danas i danas sam ih video u Banja Luci, u restoranu, stave dete u telefon, dete blede u telefon dok jede. Ako mu se neko obrati dok je zagledan u telefon, neće prepoznati emociju maminu ili tatinu. Ne samo to, teško da će i čuti. Kako dete uopšte stvara moć, kao što je moć empatije, tako što prepoznaje raspoloženje roditelja, bate, seke, drugara u vrtiću i to sve. Da bi prepoznalo raspoloženje nečije, mora da bude zagledano u njegovo lice. A ako si zagledan u nešto drugo, da tako, ti propuštaš priliku za ove lekcije. Zato kažem, imamo jedan zadatak. Ja verujem da ništa nije nerešivo, da ako želimo da deca rastu, a tako da budu empatična, da prepoznaju tuđe osjećanja, moramo da se potrudimo svi zajedno.
I evo za sam kraj, malo i oko čitanja. Više puta ste to i napomenuli, ali evo neka ovo bude i poruka s obzirom na 30 i nešto knjiga koji su nam dostupne u svim knjižarama, evo i kod nas i kod vas i na internetu. Knjiga kao igra i kako ih motivisati?
Čitanje je jako važno, to smo se dogovorili. Kako dete motivisati da čita u, znači, ovakvoj konkurenciji, onako pored tih ekrana i čuda raznih. Evo, jedan predlog. Dakle, da ne govorim sad mnogo predloga, tamo gde je mnogo nečega, teško izvojiš nešto. Evo jednog trika. Izaberete dobru, ne mnogo obimnu, ali zanimljivu knjigu za decu sa dobrim, lepim ilustracijama. I neka ta knjiga bude u dečjoj sobi. Stavite, neke premeštaju, nek smeta, neke stave sa stola na krevet, sa kreveta na policu, nek bude tu negde. Uglavnom, prepoznajte to kao potrebu, naići će trenutak dokolice. To je jako podcenjeno. Dokolica je podcenjena. Kada će dete ipak ležeći, sad ne znam, ono, malo mu se umorio, telefon se puni, znaš šta je ovo, aha, i pročita prvu stranu. Ako je knjiga dobra, a knjiga danas da bi bila dobra, mora da zgrabi čitaoca već na prvoj strani, krenući na drugu, treću, četvrtu i onda dobijemo čitaoca. Probajte. Ali u svakom slučaju nemojte zaboraviti da dok ne mogu da biraju kako će provoditi vreme, dok možete još uvek vi da birate, znači radite prave stvari. Dakle, najbolja muzika ikad napisana u najboljem izvođenju, tu mislim na kompozitore koje sam pomenuo, knjige pre spavanje, čitanje, i mislim da je dosta. za danas.
Hvala vam na ovim divnim predlozima. Vi ne možete sebe preporučiti, ali zato mogu ja. Dragi roditelji, s obzirom da je nedjelja, iskoristite priliku pa potražite knjige Uroša Petrovića i čitajte svojoj djeci, a onda će oni sami da ih čitaju. Zajedno zapravo možete i čitati kroz ove sve mozgalice, slagalice, zagonetke i slično. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske i za emisiju o roditeljstvu.
Hvala vama na pozivu, uživam uvek u vašem gradu.
Svako dobro. Poštovani slušalci, pratili ste razgovor sa književnikom, autorom brojnih nagrađivanih knjiga i programa za razvoj kreativnog razmišljanja Urošem Petrovićem. Kroz svoje stvaralaštvo, ali i kroz rad sa djecom i roditeljima, naš gost godinama podsjeća na to koliko je važno njegovati radoznalost, maštu i sposobnost razmišljanja, osobine koje su temelj svakog zdravog odrastanja. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radija Republike Srpske. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.